Δόξα στον Κύριό μας. Σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού, με παρησία και με αγάπη, και φέρνω τους χαιρετισμούς των αδελφών από την Καστοριά. Μου είπανε να σας χαιρετήσω ιδιαίτερα. Θέλεις να μεταφέρεις, λέει, τους χαιρετισμούς μας. Δεν ξέρω άμα μου δώσετε εσείς χαιρετισμούς, να τους μεταφέρω εκεί. Αλληλούια, βλέπω είσαστε ζωντανοί κι εσείς. Χαίρομαι ιδιαίτερα πάλι που είμαι ανάμεσά σας. Χαίρομαι έτσι ιδιαίτερα για την Αγία Παρασκευή, για αυτήν την εκκλησία, γιατί έχω έρθει και έχω μιλήσει αρκετές φορές και βλέπω τα πρόσωπά σας χαρούμενα. Αυτό με κάνει να αισθάνομαι άνετος. Ξέρετε, ο άμβωνας δεν είναι και τόσο εύκολος. Όταν βλέπεις το ακροατήριο με προβοσκίδες, δεν μπορείς να μιλήσεις. Είχα πάει σε μια εκκλησία και όλοι ήταν με προβοσκίδες και μερικοί καθόντουσαν και έτσι. Ξέρετε, η ψυχολογία του ανθρώπου είναι πολύ ευαίσθητη. Επηρεάζεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Μπορεί να είσαι χαρούμενος αυτή τη στιγμή και την άλλη στιγμή να πέσεις. Και έχει μεγάλη σημασία η έκφραση, το πώς βλέπεις, το πώς στέκεσαι, αλλά επίσης και πώς μιλάς. Γι' αυτό εμείς οι χριστιανοί πρέπει να ξέρουμε πώς να βλέπουμε, πώς να μιλάμε, πώς να στεκόμαστε και πώς να δοξάζουμε τον Θεό. Το σπουδαιότερο πράγμα, αδέλφια μου, στον άνθρωπο, είναι να ξέρει να δοξάζει το Θεό. Είπα, να δοξάζει το Θεό. Και αυτό πρέπει να είναι μέσα από την καρδιά μας. Ο Παύλος γράφει, αλλά ο Θεός μιλάει. Στην προσωπαίωση επιστολή θα πει, ενώ εγνώρισαν τον Θεό, δεν εδόξασαν Αυτόν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν Αυτόν. Βλέπετε, ο Θεός παραπονιέται. Θέλει να το δοξάζουμε. Θέλει να τον ευχαριστούμε. Ο άνθρωπος που δοξάζει και ευχαριστεί είναι χαμογελαστός. Και μη σας κάνει εντύπωση, το λέω, συνηθίζω να το λέω, ότι ο Θεός έδωσε το γέλιο, αδέλφια μου, στο ανθρώπινο γένος και σε κανένα άλλο ζώο. Σε κανένα άλλο δημιούργημα δεν έχει δώσει ο Θεός το γέλιο. Ούτε στα σκυλιά, ούτε στα πόδια, ούτε στις αγελάδες, ούτε στα πουλιά, ούτε στα ψάρια. Δεν θα δείτε κανένα άλλο δημιουργήμα να γελάει. Και αν το δείτε να γελάει, σας το λέω, θα πάθετε ζημιά. Αν πάτε σε ένα στάβλο το βράδυ και αρχίσουν οι αγελάδες και γελάνε, δεν θα ξέρεις από ποιο δρόμο να φύγεις. Τουλάχιστον εγώ που είμαι από χωριό και τις βλέπω τις αγελάδες, έτσι και φαντάζομαι καμιά φορά να γελάσουν, δεν ξέρω από πού θα φύγω. Ξέρετε γιατί, σας κάνει εντύπωση. Ή ο σκύλος, ο αδέσποτος σκύλος που γεννάει ή περιστρέφεται γύρω από το σπίτι σας, να αρχίσει και να χασκογελάει και να είναι νύχτα, Γιατί, αδέλφια μου, αυτό? Γιατί δεν είναι φυσιολογικό? Δεν το έχει δώσει ο Θεός το γέλιο στα ζώα. Όπως επίσης δεν είναι φυσιολογικό ο άνθρωπος να είναι κατσούφης. Δηλαδή, δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι κατηφής. Κοιτάξτε τι είπε ο Θεός στον Κάιν. Διαβάστε το και θα δείτε. Γιατί κατηφίασε το πρόσωπό σου? Αγρίεψε. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις χριστιανό θλιμμένο και τα φρύδια του να συγκρούονται και να βγάζουν αστραπές. Ξέρετε, όταν γίνεται η ένωση βγαίνουν αστραπές και είναι να φοβάσετε τους ανθρώπους. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να χαιρόμαστε. Εάν κάποιος χαίρεται σε αυτόν τον κόσμο, πρέπει να είναι ο χριστιανός. Και κανένας άλλος. Γιατί είναι το παιδί του Θεού, του ζώντος. Υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία, τη λέω, τη ξαναλέω και θα συνεχίσω να τη λέω. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από το να είσαι παιδί του Θεού, του ζώντος. Η επιτυχία στον κόσμο είναι καλή, αλλά η επιτυχία κατά Θεό είναι τέλεια, ανώτερη. Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που ανέβηκαν πάρα πολύ ψηλά, αλλά κατέβηκαν πάρα πολύ χαμηλά. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που αγαπάνε τον Κύριο, που θα ανέβουν μόνο ψηλά. Γιατί οι άνθρωποι, οι αδέλφια μου, να το ξέρετε, στον κόσμο, έχουν ημερομηνία λήξης. Κάποτε θα τελειώσει η δόξα τους. Αλλά για τα παιδιά του Θεού, να ξέρετε, δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης. Υπάρχει μόνο ημερομηνία έναρξης. Στη στιγμή που μας έσωσε ο Κύριος, είμαστε ευλογημένοι. Από εκεί και πέρα πρέπει να χαιρόμαστε. Εσείς χαίρεστε? Δεν χαίρεστε από ό,τι βλέπω όλοι. Κατάλαβα, το σκέφτεστε. Θα πρέπει να έρθω ξανά να σας το πω. Θέλω όμως με τη χάρη του Κυρίου, αδέρφια μου, να ανοίξουμε τη γραφή και να δούμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα διαβάσω από την σελίδα 952, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το Ιώτα Έψιλον κεφάλαιο, τα πρώτα 8 εδάφια. Σελίδα 952, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ιώτα Έψιλον εδάφιο, κεφάλαιο, και διαβάζω τα πρώτα 8 εδάφια. Εγώ είμαι άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα ενεμή, μη φέρουν καρπών, εκόπτει αυτό, και παν το φέρουν καρπών, καθαρίζει αυτό, για να φέρει πλειότερο καρπών. Τώρα, εσείς είστε καθαροί, για τον λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Μείνατε ενεμή και εγώ ενημήν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπών αφ' αυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτως ουδέσεις εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι η άμπελος σεις τα κλίματα, ομένων εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολύ, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Εάν της δεν μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγουσι αυτά και ρίπτουσιν εις πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή, και οι λόγοι μου μείνωση εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει εις εσάς. Εν τούτο δοξάζεται ο πατήρ μου εις το να φέρετε καρπών πολύ και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Ο Κύριος θα ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Το πιστεύω, το διακηρύττω και θα ευλογηθώ, εγώ θα φύγω ευλογημένος. Δεν ξέρω τι θα κάνετε εσείς. Για να πάρεις ευλογία πρέπει να έρθεις σαν άρπαγας. Πρέπει να προετοιμάσεις την καρδιά σου. Αλλιώς θα σπαρεί ο λόγος από όποιον δούλο του Κυρίου, αλλά εσύ δεν θα ευλογηθείς. Γιατί η καρδιά είναι κλεισμένη. Στον άμμονα στην Καστοριά συνηθίζω να έχω ένα μπουκαλάκι, το οποίο έχει ένα καπάκι. Και τους το ξεβιδώνω. Λέω, τώρα που ήρθατε θα πρέπει να ξεβιδώσετε τις καρδιές όπως ξεβιδώνω το μπουκαλάκι. Θα το γεμίσετε με το ζωντανό νερό τώρα και όταν σχολάσει η εκκλησία θα βάλετε αμέσως το καπάκι. Να μην έρθει ο εχθρός και σας αρπάξει την ευλογία. Έτσι είπε ο Χριστός. Ο Σπύρον λέει και ένα σπύρι. Και μερικοί σπόροι έπεσαν παρά την οδό. Και πήγαν τα πιτινά του ουρανού και το ενέφαγαν. Ερμηνεύει ο Ιησούς τον λόγο αυτό και λέει ως εξής. Τα πετινά του ουρανού είναι ο πονηρός που πάει και παίρνει το σπόρο τον εσπαρμένο. Ο σπόρος ήταν καλός και ο Γιώργος ήταν σωστός. Αλλά η καρδιά δεν ήταν καλή και ήρθε ο πονηρός και τον άρπαξε. Μερικοί ευλογούνται από το κήρυγμα του κάθε δούλου του Θεού. Και πάνε έξω από την εκκλησία, βγαίνουν και πάνε στα σπίτια τους και λένε η άλλη ψυχή εκεί πέρα, ο άλλος αδερφός, η αδερφή. Τι μίλησε ο αδερφός? Α, είπε ένα ωραίο κήρυγμα. Τι είπε? Κάτι είπε, ωραίο ήταν, αλλά δεν θυμάμαι. Τον άρπαξε ο εχθρός τον σπόρο. Αδέρφια μου, πρέπει να μάθουμε να είμαστε άρπαγες, όχι όπως ο πονηρός, αλλά να αρπάζουμε. Η βασιλεία του Θεού, λέει, βιάζεται και βιαστές αρπάζουν αυτοί. Πρέπει να είσαι βιαστής για τη βασιλεία του Θεού. Ο Ιησούς χρησιμοποιεί 5 άσχημες λέξεις, πολύ θετικά. Μία από αυτές τις λέξεις είναι βιαστής. Βιαστής κατά τον κόσμο είναι πάρα πολύ άσχημη λέξη. Δηλαδή, αν πεις ο τάδε είναι βιαστής ή βίασε, είναι πάρα πολύ άσχημη λέξη. Ο Ιησούς όμως αυτή την άσχημη λέξη την παίρνει και την μετατρέπει θετικά. Και σου λέει, αν πραγματικά αγαπάς τον Θεό, εάν θέλεις τη βασιλεία του Θεού, πρέπει να είσαι βιαστής, να βιάζεις. Μερικοί πάμε στην προσευχή. Κύριε σε παρακαλούμε, δώσ' μας το αίτημα. Δώσε μου Κύριε σε παρακαλώ το αίτημα. Και ο Κύριος δεν απαντάει. Εντάξει, άμα δεν απαντάς, εντάξει. Θα ζητήσω κάτι άλλο. Θα αφήνει το αίτημα. Ζητάει κάτι άλλο. Πάλι δεν παίρνει. Και παραμένει. Όχι έτσι. Εμείς στο χωριό, επειδή είμαι εγώ από χωριό και θέλω να είμαι από χωριό, μου αρέσει να είμαι χωριάτης, ξέραμε τα γαϊδουράκια μας. Με τα γαϊδουράκια πηγαίναμε στο δάσος από μικρά παιδιά και μαζεύαμε ξύλα για το χειμώνα. Ή πηγαίναμε στα χωράφια και εργαζόμαστε. Το γαϊδουράκι πολλές φορές πεισμάτωνε και καθώς περπατούσε στο δρόμο, στη μέση του δρόμου, τα στείλωνε, φούρκα έτσι, τάκ, τα στείλωνε. Και δεν κουνιότανε, ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ούτε μπρος ούτε πίσω. Χτύπαγες, χτύπαγες, τίποτε. Λέει, πεισματάρης είναι ο γάιδαρος. Είναι ωραίο πράγμα να είσαι πεισματάρης θετικά και να πεις, θα την πάρω την ευλογία. Θα την πάρω την ευλογία. Ξέρετε κανένα τέτοιο πεισματάρι? Θα σας πω εγώ ένα. Ο Ιακώβ. Ο Ιακώβ πάλευε με τον ίδιο τον Θεό. Είναι δυνατόν να παλέψει ο Ιακώβ με τον Θεό? Αν είναι δυνατόν. Αυτός δεν μπορούσε να παλέψει με τον αρπό του, τον Ισαφ. Θα παλέψει τώρα με τον Θεό? Αλλά ο Θεός, αδέλφια μου, κάνει μια συγκατάβαση στον άνθρωπο και κατεβαίνει και φτάνει στο επίπεδο του ανθρώπου. Όπως εγώ ή ο μπαμπάδες ο συνήθως παίζουν με τα παιδάκια τους σαν μικρά και κάνουν ότι α, πέσανε τα παιδάκια, χαίρονται τα αγοράκια. Τον έβαλα κάτω. Ναι, πω. Αλλά δεν είναι στην ουσία ότι με έβαλε κάτω. Έτσι και ακριβώς έκανε και ο Θεός. Και τον άφησε τον Ιακώβ να παλεύει για να τον δοκιμάσει. Και έφτασαν τα χαράματα. Όλη τη νύχτα πάλευε ο Ιακώβ. Είχε υδρώσει, είχε γίνει μουσκεμά. Αλλά αγώνα. Α, φούσκωνε. Κατά τα ξημερώματα την αυγή, λέει τώρα ο Κύριος, Ιακώβ, άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Και ο Ιακώβ έλεγε, όχι, δεν θα σε αφήσω. Γιατί δεν θα με αφήσεις? Μέχρι να με ευλογήσεις. Βλέπετε, άρπαγας. Δεν θα σε αφήσω μέχρι να με ευλογήσεις. Πόσες φορές το έκανες αυτό? Και τότε ο Κύριος τον ευλόγησε. Βλέπετε διδάγματα που μας διδάσκει ο Λόγος του Θεού? Βιαστές. Βιάζουν και αρπάζουν. Ο Ιακώβ ήταν βιαστής. Άρπαγας, άσχημη λέξη κατά κόσμο. Να αρπάζεις. Έτσι και σε συλλάβουν οι αρχές ότι αρπάζεις, σε κλείσανε μέσα. Ο Κύριος όμως, αν αρπάζεις, χαίρεται. Το ξέρετε το μεταξά? Έχετε ακούσει για το μεταξά? Όταν έφερε την πατάτα στην Ελλάδα, οι Έλληνες δεν θέλανε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τις βλέπαν σαν πέτρες, τι πράγμα είναι, τι πράγμα. Και τι έκανε μεταξά? Ήξερε την οτροπία του Έλληνα. Είναι άρπαγες αυτοί, τους αρέσει να κλέβουν. Ο ξάδερφός μου μου έλεγε, ξέρετε αδέρφια μου τι μου έλεγε στο εξωτερικό? Ξάδερφε μου λέει, τα χέρια μου, τα δικά μου έγιναν το αριστερό μου μεγαλύτερο, λέει, από το δεξί. Και μου έκανε έτσι. Λέω, γιατί ξάδερφε το δικό σου αριστερό χέρι? Για να κλέβω, λέει. Βλέπετε? Ελληνική νοοτροπία. Και ο μεταξάς το ήξερε αυτό και πάει και βάζει φρουρά στις πατάτες. Αστυνομικούς να φυλάνε. Ο Έλληνας, πονηρός, λέει, για να φυλάνε κάτι σπουδαίο είναι αυτό το πράγμα. Δεν είναι έτσι. Και είχε δώσει έτσι εντολή, μόλις βλέπετε κάποιον να έρχεται να κλέβει, θα γυρίσετε από την άλλη μεριά, κάνετε πως φυλάτε από εδώ, για να κλέβουν. Τελικά όλες οι πατάτες φύγανε. Βουνά ήταν. Το καταλαβαίνετε? Το ίδιο κάνει και ο Κύριος. Προχώρα, άρπαξε, άρπαξε. Σας είπα τις δύο άσχημες λέξεις. Τις υπόλοιπες θα τις βρείτε εσείς. Συνεχίζω με τη χάρη του Κυρίου και μιλάω για την παραβολή αυτή της Αμπέλου. Το κεντρικό μήνυμα του Ευαγγελίου, αδέλφια μου, που διδάσκει το Ευαγγέλιο, είναι ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο μιλάει πάρα πολύ για τον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα του κόσμου, τον Υιό του Θεού του Ζώντος. Εάν θα πάρετε το ταμείο και διαβάσετε πόσες φορές αναφέρεται το όνομα Ιησούς Χριστός ή Χριστός ή Ιησούς, θα δείτε πάρα πολλές φορές από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο μέχρι την Αποκάλυψη. Πάρα πολλές φορές. Άρα το κεντρικό μήνυμα που διδάσκει το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όμως, αδελφιά μου, το κεντρικό μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι η Άμπελος. Το Ευαγγέλιο μιλάει για τον Ιησού και ο Ιησούς μιλάει για την Άμπελο. Τι σημαίνει? Δεν έχω χρόνο να σας αναλύσω όλη την παραβολή της Αμπέλου. Θα ήθελα να έρθω 5 φορές να το κάνω αυτό το μάθημα. Γιατί το θεωρώ πολύ φορτωμένο από ευλογία. Αλλά σήμερα θα σας πω μερικά εδάφια. Εμείς οι άνθρωποι που είμαστε χριστιανοί έχουμε προβλήματα. Εσείς έχετε εδώ προβλήματα, εμείς στην Καστοριά έχουμε. Εσείς έχετε. Μπράβο, όχι. Μπράβο, πολύ ωραία. Άρα σας είναι λυμένα τα προβλήματα, θα πρέπει να πω κάτι άλλο. Εμείς τουλάχιστον έχουμε προβλήματα και από ό,τι βλέπω, οι περισσότεροι αδερφιά μου έχουμε προβλήματα. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Και αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς θα λύσω εγώ το πρόβλημά μου. Καλό είναι να γνωρίζω το Λόγο του Θεού. Γενικά να μάθω τη θεολογία. Αλλά μια θεολογία η οποία δεν ανταποκρίνεται στα προβλήματά μου δεν με βοηθάει. Θέλω κάτι πιο πρακτικό. Θέλω, ας υποθέσουμε, όταν πονάει το κεφάλι μου να πάρω κάτι να θεραπευτεί. Όταν έχω μια δυσκολία να τη λύσω. Όταν έχω μια ανεργία να λύσω το πρόβλημα. Και όταν έχω έλλειψη από χρήματα να βρω χρήματα. Αν όμως λέμε διάφορα θέματα και μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν λύνουν τα προβλήματά μας, είμαστε οι άνθρωποι που υποφέρουμε. Έχουμε θλίψη, βογκάμε. Κάποτε εργαζόμουνα με έναν συγγενή μου και μου λέει, τι κάνεις και φυσάς. Σαμπρέλα είσαι, μου λέει. Γιατί όταν έχεις βάρος, φυσάς. Και όλοι έχουμε εμπειριστεί, αδέλφια μου, δυσκολίες σε αυτόν τον κόσμο. Μας τριμώγνει το ένα πρόβλημα από εδώ, μας πιέζει το άλλο από εκεί, μας κλείνει το δρόμο από μπροστά, μας πιέζει και από πίσω. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Η πρώτη αντίδρασή μας είναι να αρχίσουμε να αγωγίζουμε, να παραπονιόμαστε. Η πιο συνηθισμένη έκφραση, την οποία χρησιμοποιούν όλοι οι άνθρωποι πάνω στη γη, γιατί την έχω ακούσει και από άλλα έθνη και από άλλους λαούς, είναι «Γιατί Θεέ μου! Γιατί Θεέ μου!» Και μου λέει ένας αδερφός, έλεγα πολλές φορές στο Θεό, «Γιατί Θεέ μου!» Το ένα, «Γιατί Θεέ μου!» το άλλο, και «Γιατί Θεέ μου!» όλο σε μένα. Και του είπε ο Θεός μια φορά, αφού το έλεγε πολλές φορές, «Γιατί Θεέ μου!» όλο σε μένα. Και του λέει ο Θεός, και σε ποιον, για πες μου. Και ήρθα, λέει, σε δύσκολη θέση. Να πω σε αυτόν, να δώσω. Όχι. Να πω στον άλλον, δυσκολεύτηκα. Εντάξει, λέει, Θεέ μου, σε μένα. Βλέπετε. Όλοι νομίζουμε ότι το πρόβλημα το οποίο έχουμε και αντιμετωπίζουμε είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που ποτέ άνθρωπος έχει. Καταλαβαίνω, μια μερίδα ανθρώπων δεν περνάει δυσκολίες ιδιαίτερες. Αλλά είναι άνθρωποι, χριστιανοί και εμείς, που περνάνε πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλές δυσκολίες. Ιδιαίτερα τα παιδιά του Θεού πονάνε, θλίβονται και δεν ξέρουν πώς να λύσουν τα προβλήματά τους. Μπορεί να είσαι παιδί του Θεού, αλλά θα πονάς. Και μια θλίψη συνέχεια είναι πάνω στην καρδιά σου. Το ερώτημα είναι πώς θα λύσεις το πρόβλημά σου. Τι πρέπει να κάνω για να λύσω το πρόβλημά μου. Άλλος είναι παντρεμένος και έχει προβλήματα με τη γυναίκα του. Άλλοι είναι παντρεμένοι και έχει προβλήματα με τον άντρα της. Άλλοι έχουν προβλήματα με τα παιδιά τους. Άλλοι έχουν προβλήματα με τους γονείς τους. Άλλοι έχουν προβλήματα στο σχολείο. Άλλοι προβλήματα έχουν στην εργασία τους, με τον προϊστάμενο ή με τη φύση της εργασίας. Έχουμε πάσης φύσεως προβλήματα. Άλλοι έχουμε προβλήματα υγείας και με ασθλίβουν. Ο χριστιανός, αδερφιά μου, πρέπει να είναι νικητής. Πρέπει να μάθει να λύνει τα προβλήματά του. Εάν δεν μάθεις να λύνεις τα προβλήματά σου, εσύ ο ίδιος, θα είσαι ένας μίζερος χριστιανός και ηττημένος. Θα περπατάς αυτόν τον κόσμο σαν θλιμμένος. Θα πηγαίνεις προς Εμαούς, σκυθροπός. Και θα έχεις και τον αδελφό δίπλα και θα λες, «Αχ, αδελφέ, τι να κάνουμε, έτσι είναι η χριστιανική ζωή. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη ως, ω, δια πολλών θλίψεων τα εισέλθομαι». Και το λέμε και το ξαναλέμε. Καλά, το Ευαγγέλιο είναι μόνο αυτό? Δεν λέει ο Λόγος του Θεού, «Χαίρετε Κυρίο πάντοτε»? Το λέει. Δεν λέει μόνο δια πολλών θλίψεων. Οι θλίψεις είναι οι πιο σίγουρες. Οι χαρές είναι λίγες. Πρέπει να ενισχύσουμε την πλευρά της χαράς, αδέλφια μου. Το χαίρεται Κυρίο πάντοτε δεν είναι προαιρετικός λόγος. Είναι εντολή. Και πρέπει να μάθεις να χαίρεσαι. Ναι, αλλά αδερφέ μου, η γυναίκα μου με χώρισε. Ο άντρας μου με άφησε. Με δύο παιδιά. Τι θα κάνω, πώς θα χαίρομαι. Να χαίρεσαι. Οι χριστιανοί που δεν χαίρονται δεν πιστεύουνε σωστά. Τι σημαίνει. Λέω μια μέρα στο γιο μου. Ο γιος μου είναι στο εξωτερικό, στον Καναδά. Μιλούσαμε μέσω Skype. Γιάννη, λέω, πιστεύεις το λόγο του Θεού. Βέβαια, μου λέει, πιστεύω. Σώπα, είσαι σίγουρος γι' αυτό. Εγώ έχω κάποια μαθήματα τα οποία λέω τεστ πίστεως. Και έκανα στο γιο μου τεστ πίστεως. Υπάρχουν διάφορα τεστ. Και εγώ το έκανα τεστ πίστεως. Λέω, Γιάννη, ο λόγος του Θεού λέει ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό. Το πιστεύεις αυτό. Ήξερε και ξέρει ο Γιάννη, ο γιος μου, ότι είμαι ένας δύσκολος σε τέτοια θέματα. Σου λέει, τώρα μου έχει κάνει κάποιο τρίκ τώρα ο πατέρας μου. Άρχισε να συμμαζεύεται. Ναι. Πιστεύω. Μπράβο. Σημαίνει δεν πιστεύεις. Ναι, νομίζω. Αρχίζει και λέει. Βλέπεις τώρα. Όταν λέει ο Θεός τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό, αυτό σημαίνει ό,τι και μου συμβαίνει είναι για το καλό μου. Το πιστεύεις αυτό. Με άφησε η γυναίκα μου. Ό,τι θα κάνω. Όχι, τι θα κάνω. Κάτι καλό ετοιμάζει ο Θεός. Έχω πρόβλημα υγείας. Κάτι καλό ετοιμάζει ο Θεός. Το πιστεύεις ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό. Από ό,τι βλέπω εδώ εσείς δυσκολεύεστε να πιστέψετε ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό. Η ζωή μου είναι συνέχεια με δυσκολίες. Δεν σταμάτησε ούτε μια μέρα να μην έχω προβλήματα. Αλλά δεν θα με δείτε σκυθροπό. Δεν πηγαίνω προς Εμμαούς. Ξέρετε προς τα που πηγαίνω. Προς τον ουρανό. Τον ύμνο που λέμε πάμε για τον ουρανό. Το πιστεύετε. Κάποιος είπε και μου έκανε εντύπωση. Οι χριστιανοί λέει είναι καλοί άνθρωποι. Αλλά πολλές φορές ψάλλουν ψέματα. Γιατί ψάλλουν ψέματα. Γιατί λένε χαίρομαι και δεν χαίρονται. Έχω πολύ χαρά. Ποιο πείθεις. Εγώ στην καυστηριά τους έχω σταματήσει. Σταματήστε, λέω. Εδώ τους ανθρώπους δεν πείθομαι. Το Θεό τώρα θα πείσω ότι είσαστε χαρούμενοι. Χαίρο Χριστός που με έσωσε. Χαίρο Χριστός που με έσωσε. Τι θα πάμε. Σαν εκείνους τους δίσκους που πηγαίνουν. Και σκασέτες. Δεν είναι. Όταν πας σε μια χριστιανική συνάθρηση πρέπει να βλέπεις τα πρόσωπα χαμογελαθά. Γι' αυτό σας είπα, όταν ο άνθρωπος δεν γελάει, δεν είναι φυσιολογικό. Όπως αντίστοιχα δεν είναι φυσιολογικό να γελάνε τα ζώα. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι χαμογελαστός. Και ξέρετε, το γέλιο είναι υγεία. Δεν θα σας πω το εδάφιο, αλλά θα σας πω το βιβλίο ποιο είναι. Παροιμίας, διαβάστε το, ψάξτε το και δείτε. Εκεί λέει φέρνει υγεία το γέλιο. Όταν χαίρεσαι, να ξέρεις, έχεις, να το ξέρετε ιδιαίτερα εσείς οι γυναίκες, όταν χαίρεστε έχετε λιγότερες ρητίδες. Είπα, βλέπετε οι γυναίκες πώς ανταποκρίνονται. Σε ενδιαφέρει το θέμα αυτό. Μας τους άντρες δεν μας πολύ ενδιαφέρει και να έχω και μια τσάκα παραπάνω δεν πειράζει. Αλλά οι γυναίκες θέλουν. Αν θέλεις να αποφύγεις τις ρητίδες και να κάνεις λιγότερες ρητίδες, λέω στην κόρη μου, μάθε να γελάς, να χαίρεσαι. Διότι όταν είσαι σκυθροπή, χρησιμοποιούμε 76 μυς. Έτσι μας λένε οι αρμόδιοι που ασχολούνται με αυτά. 76 μυς. Εδώ σφίγγουν όλα, τσαλακώνουν. Κάνεις έτσι τα μάτια σου εδώ. Αρχίζουν τα πόδια της Χίνας. Εδώ, εδώ, τα μάτια από εδώ. Και τι γίνεται, μετά παίρνουμε κρέμες. Αντί να πάρεις κρέμα, πάρε το λόγο του Θεού. Γιατί να δίνεις χρήματα και να αρχίσεις και να σπατουλάρεσαι, πάρε το λόγο του Θεού και θα δεις πώς θα φαίνεσαι. Όταν όμως γελάς, ξέρετε πόσους μυς χρησιμοποιούμε. 7. Κάνουμε μόνο μια τσαλάκα εδώ. Για ρίξτε όλοι μια ματιά σε μένα. Πόσο χρόνο με θεωρείτε? Σε δύσκολη ερώτηση. Αδέλφια μου, εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος. Όλοι θα βλέπετε, πήγα και βάφω ένα φροντιστήριο. Και η καθηγήτρια μου λέει, κοίταξε, αυτό πρέπει να το κάνεις, γράψ' το. Πρέπει να το γράψω. Όχι, μου λέει, δεν χρειάζεται εσύ να το γράψεις. Εσύ είσαι γάτος. Λέω, πώς το κατάλαβες ότι είμαι γάτος? Λέει, φαίνεσαι. Λέω, είμαι μεγάλος άνθρωπος. Ποιος μεγάλος είσαι? Πόσο μεγάλος είσαι? Εγώ είμαι μεγάλος, λέω. Μου λέει, πόσο μεγάλος είσαι? Πόσο με κάνεις, λέω. Μου λέει, θα είσαι περίπου 55. Έχεις, λέω, διπλό και τριπλό καφέ. Για βάλε κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Βάλε άλλα 9 πάνω. Πώς θα βγαίνουν? 64. 64 ετών. Αν θέλετε το πιστεύετε, έχω την ταυτότητα. Θα προσπαθήσω μέχρι να φύγω από αυτόν τον κόσμο να έχω τις λιγότερες λιτίδες από οποιοδήποτε άλλο της ηλικίας μου. Ξέρετε γιατί? Γιατί χρησιμοποιώ τις βιβλικές αρχές του Λόγου του Θεού. Χαίρομαι. Καλά εσύ δεν θλίβεσαι καμιά φορά? Βεβαίως, αρκετές φορές. Αλλά δεν μένω θλιμμένος. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν πέφτεις εσύ από θλίψη. Μα θα πέσω, θα σωριαστώ, αλλά θα σηκωθώ. Ο Θεός θα πει στον Ιερεμία, πες στο λαό μου, αν κάποιος πέσει κάτω, δεν θα σηκωθεί. Και αν κάποιος χάσει τον δρόμο του, δεν θα επιστρέψει πίσω να το βρει. Εσείς πέσατε και δεν σηκώνεστε. Ο λόγος αυτός, αδέρφια μου, δεν είναι μόνο για εκείνους, είναι και για μας. Πέσαμε, θλιφτήκαμε, μας κατέβαλε το πρόβλημα. Η ψυχολογία μας έπεσε. Θα την κρατήσουμε εκεί πέρα, πεσμένη? Όχι, θα είμαστε ανορθωμένοι. Αλληλούια. Λέω στα αδέρφια μου, εκεί στην Καστοριά, λέω, θα ήθελα, λέω, να σας ενημερώσω ότι αν σας συναντήσω στην Καστοριά και είστε θλιμμένοι, θα σας κάνω επίπληξη. Απαγορεύεται το παιδί του Θεού να κυκλοφορεί σε μια πόλη, σε ένα χωριό και να είναι θλιμμένο. Πας να κάνεις ψώνια, δόξα στο Κύριο, αλληλούια. Πάμε το καροτσάκι, αλληλούια, και έχουμε μία που δεν σταματάει. Λέω, κάνε πάλι και εσύ τουλάχιστον το καναφρένο. Αυτή παντού, στη λαϊκή, στα σούπερ μάρκετ. Δόξα, αλληλούια. Και τώρα προηγουμένως με πήρε τηλέφωνο και δεν μου λέει, γεια σου αδερφέ μου, αρχίζει με ψάλι. Θα μου πει όλο τον ύμνο πολλές φορές. Αφήνω το κινητό εδώ πέρα ή το ακουστικό στο σπίτι. Κάνω δουλειά, την ακούω. Ψάλι, πολλές φορές μου λέει τρεις συνεχόμενους ύμνους. Και μετά θα μου πει, όταν τελειώσει τους ύμνους, μετά θα μου πει αυτό που θέλει. Είναι χαρούμενη, θα τη δείτε μεγάλη, αλλά πάντοτε χαρούμενη. Δεν έχει πολλές ρητίδες. Θα τη στείλω να σας κάνει μερικά σεμινάρια. Σας τις γυναίκες. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντοτε χαρούμενος. Οι περισσότεροι απόψε γελάσατε. Λίγοι ακόμα μείνατε. Θα γελάσετε και οι υπόλοιποι. Η διαφορά είναι, αδέρφια μου, ότι από τη στιγμή που είμαστε παιδιά του Θεού, εμείς πρέπει να γελάμε. Γιατί θεωρώ ότι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος πάνω στη γη είναι ο χριστιανός. Επαναλαμβάνω, είναι το παιδί του Θεού. Με τη μόνη διαφορά. Προσέξτε τώρα. Υπάρχει μια διαχωριστική γραμμή η οποία μας ξεχωρίζει. Υπάρχουν χριστιανοί θλιμμένοι και υπάρχουν χριστιανοί που είναι χαρούμενοι. Υπάρχουν χριστιανοί ιτημένοι και υπάρχουν χριστιανοί νικητές. Αυτό εδώ που διαβάσαμε, αυτή την παραβολή, αυτό ακριβώς δηλώνει. Υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι είναι πάντοτε χαρούμενοι και πιο χαρούμενοι από μένα. Ω, λέει κάποιος, έχω, λέει, είχα έναν αδερφό που πάντοτε όταν με έβλεπε, δόξα στον Κύριο, αλληλούια, αδερφέ, να χαίρεσαι. Παντού όταν με συναντούσε μου το έλεγε αυτό. Εγώ, λέει, μερικές φορές όταν τον έβλεπα αυτόν τον αδερφό, έκανα στροφή. Το απόφευγα. Γιατί ήμουν αθλημένος και άμα με έβλεπε θα με μάλωνε πάλι. Βλέπετε, δεν είναι λύση να φύγεις δεξιά και αριστερά. Είναι η λύση να αλλάξεις νοοτροπία. Να μάθεις να χαίρεσαι. Η γυναίκα μου με άφησε. Δεν πειράζει, ο Θεός να μη σ' αφήσει. Καταλαβαίνετε. Ο εργοδότης μου με έδιωξε. Μη φοβάσαι, μη στεναχωριέσαι. Ο Θεός να μη σε διώξει. Γι' αυτό η χαρά μας δεν είναι αν ο εργοδότης μου με έδιωξε ή μου μίλησε άσχημα. Όχι, με ενδιαφέρει αν ο Θεός με διώξει. Μη γέννητο. Άρα αφού ο Θεός δεν με έχει διώξει, πρέπει να χαίρομαι. Πρέπει να χαίρομαι. Γιατί? Γιατί είμαι μακάριος. Ξέρετε τη λέξη μακάριος, τι εστί και τι σημαίνει? Η λέξη μακάριος είναι πιο πλούσια λέξη. Τα λεξικά δεν θα μπορέσουν να σας ερμηνεύσουν αυτή τη λέξη. Ο λόγος του Θεού όμως μας την ερμηνεύει. Μακάριος, θα πει κάποιος, είναι ο ευτυχισμένος. Όχι, οι μεταφραστές χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη και την μεταφράζουν τρεις ευτυχισμένος, όχι απλά ευτυχισμένος. Άλλοι στα αγγλικά την μεταφράζουν ευλογημένος. Όχι, δεν είναι ευλογημένος. Είναι μέσα και η ευλογία στο μακάριο. Ο μακάριος, αδέλφια μου, είναι ο επιτυχημένος άνθρωπος κατά Θεό. Όταν ο Ιησούς λέει μακάρι είστε εσείς οι πενθούντες, σημαίνει πετυχημένοι είσαστε. Κατά κόσμο τι επενθεί. Μακάρι οι φτωχοί, το πνεύμα. Οι μακάρι οι φτωχοί, το πνεύμα, διότι αυτόν και αυτούς είναι η βασιλεία των ουρανών. Το καταλαβαίνετε. Άρα, αν θέλεις να είσαι μακάριος, χαμήλωσε. Μην λες ότι τα ξέρεις όλα. Δεν τα ξέρουμε όλα. Κατά μέρος γνώσκουμε, λέει ο λόγος του Θεού. Άρα είσαι μακάριος. Μακάρι καθαρή την καρδιά, διότι αυτοί θα δουνε το Θεό. Δεν χαίρεσαι να δεις το Θεό? Αν υπάρχει μια επιτυχία στον κόσμο, η μεγαλύτερη είναι να δεις τον Θεό. Αγωνίζονται οι άνθρωποι στον κόσμο αυτόν να αποκτήσουν, να κτίσουν, να κερδίσουν, να απολαύσουν. Δεν είναι μακάρι. Αλλά αυτοί που αγωνίζονται να έχουν καθαρή καρδιά για να δούνε τον ύψιστο, τον υπέρτατο, αυτόν που κατοικεί την αιωνιότητα, αυτή είναι η μακάρι. Αυτή είναι η επιτυχημένη. Και αυτούς θα πει ο Θεός, είσαι μακάριος. Μπορεί τώρα να αγωνίζεσαι, μπορεί να περνάς από δυσκολίες. Κάνε κουράγιο. Πλησίων είναι η μέρα. Ο Κύριος θα σας ανταμείψει. Μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει να είσαι παιδί του Θεού του ζώντος. Πονάμε, κλαίμε πολλές φορές. Αλλά στο τέλος θα είμαστε νικητές. Βεβαίως θα κλάψεις και πρέπει ο χριστιανός να κλαίει. Τα μάτια σου πρέπει πολλές φορές να είναι και υγρά. Μην κάνεις τον άντρα. Οι άντρες κλαίνε, λέει ένα τραγούδι. Και οι χριστιανοί κλαίνε. Και ο βασιλιάς Δαβίδ έκλαιγε. Μπορείτε να φανταστείτε τον βασιλιά Δαβίδ να λέει «Με τα δάκρυά μου καταβρέχω τη στρωμνή μου». Μπορείτε να φανταστείτε. Αυτούς τους ψαλμούς με τα δάκρυα που επαναλαμβάνει ο Δαβίδ τους διάβαζαν τα Σάββατα στις συναγωγές και στο ναό του Σολομώντα. Φανταστείτε τώρα να ένας λαός να έχει ένα βασιλιά και να διαβάζει τα Σάββατα και με τα δάκρυά μου καταβρέχω τη στρωμή μου. Ποιος ο βασιλιάς? Και λέγανε τι βασιλιά έχουμε εμείς, κλαψιά, τι είναι αυτός? Οι άλλοι βασιλιάδες δεν κλαίγανε σαν όλα τα έθνη. Ο Δαβίδ έκλαιγε. Ο Σολομών, αδέρφια μου, δεν έκλαψε. Ο Δαβίδ έκλαιγε. Αλλά πέθανε και ο Σολομών και ο Δαβίδ. Για τον Δαβίδ είπε ο Θεός, και αφού πέθανε, χάρη του δούλου μου Δαβίδ, δεν θα το κάνω. Μάθε να αγαπάς τον Κύριο. Θα κλάψεις, θα πονέσεις, αλλά θα στηριχτείς τον Κύριο. Ο δοσοτήρας του Θεού έχει περάσει πολλές φορές από πάνω μου. Με έχει κάνει χαλκομανία κάτω. Πολλές φορές δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου. Αλλά δεν έμεινα εκεί πέρα. Ξανασηκωνόμουν. Και ξανασηκώνομαι. Και ξανά θα πέσω. Όχι από αμάρτια, μην μπερδευτείτε. Από προβλήματα. Το θέμα είναι, αφού πέσεις, να μάθεις να σηκωθείς, να σηκώνεις. Η πυγμάχη που χρησιμοποιεί ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, αυτόν τον όρο της πυγμαχίας, λέει πυγμαχώ, λέει, όχι στον αέρα. Με χτύπησε ο πονηρός, με ξάπλωσε κάτω. Ναι, αλλά κατά τη διάρκεια που μετράει ο διαιτητής και λέει, διαιτητής λέει, ένα, δύο, τρία, εγώ πρέπει να ξανασυγκεντρώσω τις δυνάμεις μου. Και πρέπει τώρα να στοχεύσω. Πρέπει να χτυπήσω τον εχθρό. Πρέπει να το ξαπλώσω. Και πώς θα το χτυπήσω? Όπως το χτύπαγε ο Ιησούς. Όταν ο Ιησούς είχε μονομαχία με τον Σατανά στην έρημο, υπήρχε μονομαχία, το καταλαβαίνετε. Ερχόταν ο πονηρός και του λέγε, αν είσαι γιος του Θεού, κάνε αυτές τις πέτρες άρτο, να φας ψωμί. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί την ημέρα που ο Ιησούς βαπτιζότανε, ο Ιωάννης ο βαπτιστής το βάπτιζε, άνοιξαν οι ουρανοί και κατέβηκε το πνεύμα του Άγιο πάνω του σε μορφή περιστεράς. Και άκουσε φωνή, «Σύ είσαι ο γιος του Θεού, σύ είσαι ο γιος μου, ο αγαπητός μου». Ο πονηρός έπιασε αυτή την έκφραση, αυτά τα λόγια και λέει, αν είπε κάποιος, είπε μια φωνή εκεί στον ουρανό ότι είσαι γιος, αν πραγματικά είσαι γιος, κάνε αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμί, να φας. Ο Ιησούς δεν το χτύπησε με τον ίδιο τρόπο, προσέξτε. Δεν άρχισε με επιχειρήματα. Ο πονηρός, να ξέρετε, είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο όπλο με τα επιχειρήματα. Σου φέρει πάρα πολύ λογικά επιχειρήματα. Και λες, ναι, πράγματι έτσι είναι. Και συμφωνείς. Όχι, δεν πρέπει να συμφωνείς. Η λέξη ομολογώ είναι σύνθετη λέξη. Και σημαίνει από το ομό και λόγο. Δηλαδή, μαζί λέμε το ίδιο πράγμα. Με ποιον θα λες το ίδιο πράγμα? Με τον πονηρό ή με τον Θεό? Ο Ιησούς λέει, αυτά που λέει ο πατέρας μου, αυτά λέω κι εγώ. Εσύ τι θα λες? Λέει ο πονηρός, κοίταξε πόσο χάλια είσαι. Μην το δέχεσαι αυτό. Δεν είμαι χάλια, θα πεις. Ναι, αλλά αδερφέ, βλέπεις, αφού είμαι χάλια, δεν θα είσαι το επόμενο λεπτό. Γίνε νικητής. Στις αρχές της πίστεως μου, όταν είχα την παρουσία του Θεού, ήμουν πολύ δυνατός. Όταν την έχασε την παρουσία του Θεού, η αδερφή μου λέγε, πώς είσαι έτσι? Εγώ που δεν πιστεύω στον Χριστό δεν είμαι έτσι. Εγώ της έλεγα, τώρα σε λίγο θα δεις τι θα γίνει. Περίμενε, περίμενε. Και καθόμασταν μερικά λεπτά. Και τι να περιμένω, λέει, βλέπω τα χάλια σου. Τώρα τα βλέπεις, αλλά θα δεις τι θα γίνει αργότερα. Μετά από 5 λεπτά έρχεται ο Κύριος και με αγγίζει. Και καθώς με άγγιξε ο Κύριος, οπ, άλλαξε το πρόσωπό μου. Κύριε, είπε, πω, άλλαξες. Δεν σου το είπα εγώ. Άσε τι είμαι τώρα, τι θα γίνω μετά. Τώρα μπορεί να φαίνομαι αδύνατος μικρός, αλλά τι θα γίνω μετά, Βασιλόπουλο. Είμαι το παιδί του Θεού του ζώντος. Θα μεταμορφώνομαι από δόξα σε δόξα, από νίκη σε νίκη, από χαρά σε χαρά, από ευλογία σε ευλογία θα πηγαίνω. Αλληλούια. Μάθε να διακηρύττεις, μάθε να σπέρνεις το λόγο μπροστά σου για να περπατάς. Όχι να λες, πω πως είμαστε. Ξέρετε, αδέλφια μου, το θερμόμετρο, το ξέρετε, υπάρχουν διάφορα θερμόμετρα. Και οι γιατροί χρησιμοποιούν και εδώ στους αυτούς χώρους χρησιμοποιούμε θερμόμετρα. Το θερμόμετρο, ξέρετε τι κάνει? Το θερμόμετρο, αδέλφια μου, αυτό που κάνει, μόνο δείχνει τη θερμοκρασία αυτού που έχει. Τίποτα άλλο δεν κάνει. Και θα σας προτρέψω, μη γίνετε θερμόμετρα. Γιατί τα θερμόμετρα λένε, ω, πόσο χάλια είμαστε. Χάλια. Μετά, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ω, τι καλά που είμαστε. Μετά ξανά, πόσο χάλια είμαστε. Δεν είμαστε ασανσέρ, ούτε θερμόμετρα. Σταθεροποιηθείτε. Τι να γίνουμε, αδερφέ? Θα γίνετε θερμοστάτες. Ο θερμοστάτης τι κάνει? Μόλις βλέπει ότι πέφτει η ψυχολογία ή η θερμοκρασία, μπαμ, βάζει σε λειτουργία. Ποιο? Το air condition. Πουμ. Θα πρέπει να την κρατήσει την ατμόσφαιρα εκεί, σε ένα επίπεδο, στο ύψος που θέλει. Γίνετε θερμοστάτες και κρατάτε την ψυχολογία σας πάντοτε ψηλά. Μην αφήνετε και γίνετε θερμόμετρα. Ω, τι καλά που είμαστε και μετά. Πω, χαλιάστε, άστα, αδερφέ, τι κάνετε? Έρχομαι εδώ και ρωτάω τους διάφορους αδερφές. Τι κάνετε, αδερφέ? Αγώνας. Καλά, αυτόν τον αγώνα το κάνεις τόσα χρόνια, λέω. Καμιά νίκη? Θα σου πω, λέει, μου λέει, και με κοίταγε, στο αυτοκίνητο ήμασταν, και με κοίταγε έτσι. Να, θα σου πω, εντάξει. Σκεφτώ, ποια νίκη, λέω, έχεις καμιά νίκη? Έχουμε, πες την, λέω. Σκεφτόταν να δει νίκη. Αλλά αγώνας. Το ξέρω ότι έχουμε αγώνα. Όταν πας στους Ολυμπιακούς αγώνες, θα έχεις αγώνα. Αλλά εμείς από την Ελλάδα στέλνουμε αθλητές εκεί πέρα και παίρνουμε, δεν περιμένουμε να κάνουμε μόνο αγώνα. Θέλουμε νίκες. Θέλουμε μετάλλια. Ακόμα και ένα σιδερένιο να μας φέρει, τουλάχιστον να μας φέρει ένα μετάλλιο, ευλογημένε. Καταλαβαίνετε. Φέρε ένα μετάλλιο. Αυτό είπε και ο Κύριος. Έδωσε τα τάλαντα. Εξού και βγαίνουν τα ταλέντα. Τα ταλέντα που λέμε εδώ, έχουμε ταλέντο, λέει αυτός, έχει ταλέντο. Βγαίνουν από τα τάλαντα που έδωσε ο Ιησούς, την παραβολή αυτή. Στον έναν έδωσε 5, στον άλλον έδωσε 2 και στον άλλον 1. Περίμενε νίκες, αποτέλεσμα. Αυτός που είχε το ένα τάλαντο δεν έφερε τίποτε. Μην είσαι δούλος με το ένα τάλαντο και πας και το κρύβεις. Το μυστικό όμως, συναδελφέ μου, θα μου πεις τι πρέπει να κάνω, πώς θα είμαι νικητής. Εδώ είναι τώρα το μυστικό και θα κλείσω. Προσέξτε. Ο Ιησούς μας λέει το μυστικό. Και λέει, εγώ είμαι η άμπελος. Εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή. Εσείς τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει πολύ καρπό, διότι χωρίς εμού δεν δίναστε να κάνετε ουδέα. Το κλειδί της όλης υπόθεσης είναι εδώ πέρα. Μη παλεύεις μόνος. Θα σε χτυπήσει ο πόνιρος. Είναι πολύ σκυρός. Μερικοί υποτιμούν τη δύναμη του εχθρού. Όχι, ο εχθρός είναι δυνατός. Γιατί ο ίδιος ο Ιησούς είπε, όταν ο ισχυρός κρατάει καλά την οικία του, τα λάφυρα του δεν μπορεί να τα πάρεις. Είναι ισχυρός. Το ομολογεί ο Θεός. Αλλά υπάρχει ο ισχυρότερος που είναι ο Ιησούς. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι ο πονηρός είναι ισχυρός είναι δεδομένο. Δεν μπορείς να τα βάλεις μαζί του. Για να νικήσεις τον πονηρό χρειάζεστε τον πιο ισχυρό. Και αυτός είναι εδώ πέρα. Η άμπελος. Ακούστε τι λέει. Εγώ είμαι η άμπελος, σεις τα κλίματα. Αυτός που μένει εν εμή, οι δύο λέξεις αυτές, εν και μη, σημαίνει αυτός που μένει μέσα μου. Όχι όπως λένε οι μεταφραστές, μαζί μου. Όχι, μέσα μου. Άλλο είναι να είμαι μαζί και άλλο είναι να είμαι μέσα στον Χριστό. Και εγώ μέσα του, μέσα μου. Αυτός φέρνει καρπό. Αυτός είναι νικητής. Μπορεί να είσαι χριστιανός όπως είπα προηγουμένως, αλλά να είσαι από τους ηττημένους. Γιατί δεν μένεις μέσα στην παρουσία του Κυρίου. Οι νικητές δεν είναι αυτοί που απλώς πιστεύουν ή ακούνε κηρύγματα ή προσεύχονται πολύ. Μπορεί να προσεύχεσαι πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι ο Ιησούς μαζί σου και δεν μένεις μέσα στον Ιησού, η προσευχή σου δεν έχει αποτελέσματα. Ακούστε τι λέει ο Ιησούς. Δεν φέρνει καρπό. Διότι χωρίς εμού δεν μπορεί να φέρετε καρπό. Χωρίς εμένα. Η λέξη καρπός μεταφράζεται επίσης και αποτέλεσμα. Δεν θα έχετε και καλό αποτέλεσμα. Θα προσεύχεστε, προσεύχεστε, αλλά δεν θα έχετε αποτελέσματα. Για να έχεις αποτελέσματα, πρέπει να μένεις μέσα μου και εγώ μέσα σου. Προσέξτε τι λέει παρακάτω. Διότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε απολύτως τίποτε. Είναι το μεγαλύτερο κλειδί στον χριστιανισμό. Να ξέρεις ότι αν θες να είσαι νικητής, πρέπει να είσαι μέσα στον Χριστό και ο Χριστός να είναι μέσα σου. Γι' αυτό είπα, το κεντρικό μήνυμα του Ιησού Χριστού είναι η άμπελος. Ακούστε τι λέει ο Ιησούς. Περισσότεροι το ξέρετε ως εξής το εδάφιο. Το οποίο λέει, όποιος με ομολογήσει έμπροστα των ανθρώπων και εγώ θα το ομολογήσω έμπροστα του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Όποιος με αρνηθεί έμπροστα των ανθρώπων θα τον αρνηθώ και εγώ έμπροστα του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Αυτό όλοι σας το ξέρετε. Αλλά δεν είναι έτσι. Το αρχαίο κείμενο ξέρετε τι λέει. Όποιος με ομολογεί εν εμή, μέσα μου, και εγώ θα τον ομολογήσω εν αυτό έμπροστα του Πατέρα μου. Τι σημαίνει αυτό? Δεν θα σε πάρει ο Ιησούς από το χέρι και θα σε πάει στο Πατέρα και θα πει «Πατέρα, σε παρακαλώ, είναι ένα παιδί δικό μου, το έπινα». Όχι, δεν θα πάει έτσι. Θα μπει μέσα σου και με την προσωπικότητά σου θα μιλήσει ο πατέρα, ο Ιησούς τον πατέρα. «Πατέρα, αυτός μένει μέσα μου και εγώ μέσα του». Ο Ευαγγελισμός, όταν ευαγγελίζουμε τον κόσμο, δεν είναι απλά να λέμε και να ομολογούμε μόνο, αλλά αυτός λέει που με ομολογεί. Εν εμή, έμπροσθεν τον ανθρώπο, θα τον ομολογήσω κι εγώ. Εν αυτό, έμπροσθεν τον πατέρα μου που είναι στους ουρανούς. Που σημαίνει ενότητα με τον Ιησού, παρουσία Χριστού πρέπει να έχουμε. Όποιος δεν είναι μαζί μου, λέει ο Ιησούς, είναι εναντίον μου. Μα Κύριε, πιστεύω σε σένα, μαζί μου, και όποιος δεν συνάγει με τεμού, σκορπίζει. Μπορεί να τρέχεις, να αγωνίζεις από εδώ και από εκεί. Αν δεν έχεις παρουσία Χριστού, σκορπίζεις. Γιατί δεν ξέρεις. Πρέπει να ταπεινωθείς και να πεις, Κύριε, δεν πάω πουθενά, εάν δεν έρθεις. Ο Ιακώβ το είπε, δεν σε αφήνω μέχρι να με ευλογήσεις. Ο Ενόχ λέει, δεν πάω στο χωράφι, εάν δεν έρθεις μαζί μου. Θα το αφήσω εκεί πέρα. Ακαλλιέργητο. Θέλω να έρθεις μαζί μου. Γι' αυτό και ο Ενόχ κατάφερε η μοναδική προσωπικότητα πάνω στη γη που κράτησε την παρουσία του Θεού 300 ολόκληρα χρόνια. Ήταν ο Ενόχ. Ποιος του έχει δώσει όμως σημασία? Ο Ενόχ κατάφερε να έχει τον Θεό και την παρουσία του για 300 ολόκληρα χρόνια. Τόσο που κάποτε είπε ο Θεός, φτάνει Ενόχ, δεν μπορώ να κατεβαίνω κάτω. Έλα εσύ επάνω. Πρώτη ατομική αρπαγή. Δεν βρέθηκε ο Ενόχ, που είναι. Λέω στη γυναίκα μου, θέλω να με πάρει ο Κύριος. Πώς θα σε πάρει? Να μου κάνει χάρη σαν τον Ενόχ. Ατομική αρπαγή. Τι απεριμένω εγώ, πότε θα έρθει η αρπαγή? Θέλω να με πάρει, να φύγω. Και λέω επίσης και στους αδελφούς, όταν θα γίνει η αρπαγή, θέλω να φύγω με βολίδα και θα βάλω παροπίδες. Θα στοχεύω την αγκαλιά του Χριστού. Κλακ! Να τον αγκαλιάσω. Και από εκεί και πέρα δεν θα τον αφήσω. Πρέπει να το διψάς όμως τον Κύριο. Αν θέλεις να είσαι νικητής χριστιανός, πρέπει να έχεις την παρουσία του. Εγώ, αδελφιά μου, δεν πίστεψα γιατί μου μίλησε κάποιος άνθρωπος. Πίστεψα γιατί ο ίδιος ο Θεός ήρθε στη ζωή μου. Και με συνάντησε στον δρόμο. Μπουζουξής ήμουνα, άπιστος, σκληρός άνθρωπος, αμαρτωλός, ακαλλιέργητος, ατσούμπαλος στη συμπεριφορά μου, άγραπος στις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους, ακαλλιέργητος από όλες τις πλευρές, αμόρφωτος, αστοιχείωτος. Ό,τι και να βάλεις θα σου πω, με χωράκι αυτό. Αλλά ο Θεός ήρθε σε μένα. Και όταν ήρθε, αδέλφια μου, δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσω την ομορφιά του Θεού. Θα το λέω αυτό, θα το ξαναλέω. Και μέχρι να εισέλθω στον ουρανό, θα ξαναλέω την ομολογία μου. Όπως έλεγε ο Παύλος. Συνέχεια έλεγε την ομολογία του. Πώς συνάντησε τον Κύριο? Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ομορφιά από το Θεό μας. Ο Θεό μας είναι ο πιο όμορφος σε όλο το σύμπαν. Είναι άπειρος στις ιδιότητές του και στη φύση του. Επίσης είναι άπειρος και στην ομορφιά του. Εγώ όταν γνώρισα τον Θεό δεν έχω δει και δεν φαντάστηκα ποτέ τέτοια ομορφιά. Ξεπερνάει τη φαντασία μας. Αυτός ο Θεός σε αγαπάει εσένα. Αυτός ο Θεός έχει καλέσει. Αυτός ο Θεός θέλει να ζει μαζί σου. Εσύ δεν θέλεις να ζεις μαζί του? Γιατί κάθεσαι και παρακαλάς τον Θεό, Κύριε δώσε μου, το πόδι μου με πονάει, το χέρι μου με πονάει, δεν έχω δουλειά, δεν έχω λεφτά, δεν έχω εκείνο, δεν έχω τ' άλλο. Μη ζητάτε τέτοια πράγματα. Αφήστε τα αυτά. Ο Κύριος λέει, ζητάτε πρώτα εμένα. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του αυτού. Και όλα αυτά και τα πόδια και τα χέρια θα σας τα φτιάξω. Το καταλαβαίνετε? Χρήματα θέλετε, θα σας δώσω. Όλα θα σας τα φτιάξω. Το πιστεύετε αυτό? Ο γιος μου έλεγε, λέω, γιο μου, το πιστεύεις ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό? Ναι. Τώρα βλέπετε, είπατε περισσότερη αμήν από ό,τι είπατε προηγουμένως. Μέχρι να τελειώσω στις 12 θα έχετε πει όλοι. Καταλαβαίνετε. Και αυτό, αδέρφια μου, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε την παρουσία του Θεού. Και κλείνω με το επόμενο δάφιο που είναι πολύ σημαντικό. Προσέξτε. Εάν κάποιος δεν μείνει στην παρουσία μου, εν εμή, που σημαίνει μεταφράζεται μέσα μου, ρίπτεται έξω. Πρώτον, ρίπτεται έξω, ως το κλίμα, όπως το κλίμα. Δεύτερον, και ξεραίνεται. Υπάρχουν χριστιανοί που ξεραίνονται. Ναι, μεν ως προς την θέση έχουν την ευλογία και όταν φύγουν από τον κόσμο θα πάνε στον ουρανό, ως προς την καθημερινή πείρα είναι ξεροί, άδειοι, κενοί, αδύναμοι, θλιμμένοι, απογοητευμένοι. Όχι, πρέπει να είμαστε δυνατοί, όπως ο Απόστολος Παύλος έλεγε, από δόξα σε δόξα πάμε και από νίκη σε νίκη. Και αν ο εξωτερικός ημών εαυτός φθείρεται, ο εσωτερικός λέει ανανεώνεται κάθε μέρα, που σημαίνει κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρέπει να κάνεις ανανέωση στη σχέση με τον Κύριο. Και συνεχίζει. Λέει, ρίπτεται έξω. Τρίτον, και συνάγουν σε αυτά και ρίπτουν οι σπύροι. Τα ρίχνουν στη φωτιά. Και τέταρτον, καίγονται. Έξω από την παρουσία του Θεού, αδέλφια μου, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Ας γνωρίζεις όλο το λόγο του Θεού. Απ' έξω και ανακατωτά. Ο Κύριος θα σου πει από μέσα και με τη σειρά. Γιατί πολλές φορές τα ανακατέματα δεν φέρουν καλό αποτέλεσμα. Και πρέπει να τα ξέρουμε από μέσα και με τη σειρά. Τι λέει ο Κύριος? Ο Απόστολος Παύλος, ξέρετε τι λέει? Ακούστε τι λέει. Μέσα σε αυτόν ζούμε, κινούμαστε και υπάρχουμε. Δηλαδή φανταζότανε τον Θεό σαν ένα τεράστιο ωκεανό, σαν ένα άπειρο ωκεανό. Και φανταζότανε τον εαυτό του σαν ένα ψάρι που πήγαινε μέσα στο Θεό, ζούσε, κινούτανε και υπάρχουν. Βλέπετε τα ψάρια μέσα στα νερά μόνο ζούνε, κινούνται και μέσα στα νερά υπάρχουν. Έτσι και βγάλεις το ψάρι από το νερό, έχει τελειώσει. Έτσι και βγάλεις εμάς από τον Χριστό, τελειώσαμε. Θα σας μείνει μόνο η θρησκεία, το δόγμα και η γνώση. Ξεραίλα όμως. Ο Χριστός είναι αυτός που δίνει ζωή. Αυτόν θα μάθεις να ζητάς. Και όπως συνηθίζω και λέω στα αδέρφια μου, θα πω και εσάς. Απόψε πιστεύετε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας. Να μην δόξεις τον Κύριο, γιατί ο Κύριος το είπε και έδωσε υπόσχεση. Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, ανάμεσά τους είμαι εγώ. Άρα, μόλις σχολάσει η Εκκλησία, μην αφήσετε τον Χριστό. Αρπάξτε τον από το χέρι. Γίνεται αρπάγες. Και αν δεν έρχεται ο Χριστός, βιάστε τον. Βιαστές γίνεται. Και πάρετε τον στο σπίτι. Θα τον πάρετε στο σπίτι, θα τον βάλετε στο αυτοκίνητο καθώς φεύγετε. Το Χριστό εδώ, Κύριε. Όπως είπε κάποιος χριστιανός. Παίρνω τον Χριστό και τον έχω στη θέση του συνοδηγού. Εγώ λέω δεν θέλω στη θέση του συνοδηγού, τον θέλω στη θέση του οδηγού. Μαζί να πάμε μαζί. Είδα έναν και στην Καστοριά είχε πάρει το παιδάκι του στο τιμόνι και οδηγούσαν μαζί. Εγώ έτσι θέλω να πω. Σαν παιδάκι στην αγκαλιά του Κύριου να οδηγεί ο Κύριος. Και θα πάμε στο σπίτι μετά και θα κοιμηθούμε μαζί. Γιατί αν δεν είναι ο Κύριος μαζί, τι κάνουμε αδέρφια μου, θα βλέπουμε εφιάλτες. Αν δεν θες να βλέπεις εφιάλτες και αν δεν θες να στριφογυρίζεις στο κρεβάτι σαν σούβλα, πάρε τον Χριστό, θα σου δώσει ειρήνη. Γαλήνη, θα αναπαύεσαι και θα ξυπνάς το πρωί ξεκούραστος. Εγώ σήμερα ξύπνησα στις 6 ώρα. Πήγα για ύπνο στις 6 ώρα και ξύπνησα στις 9. Φαίνομαι σαν κοιμισμένος. Φαίνομαι σαν ζωντανός. Και άμα με αφήσετε μέχρι τις 12 θα γίνω πιο ζωντανός. Αλλά επειδή μερικοί θέλετε να φύγετε, θα σας αφήσω. Αδέλφια μου, ο Κύριος θα σας ευλογεί. Θα κρατήσετε τον Κύριο και θα είστε πάντοτε χαρούμενοι, με χαμόγελο. Το χριστιανισμό θα τον έχετε χαρά, με χαρά στην καρδιά σας και θα λες από το πρωί ως το βράδυ, θα ξυπνάς το πρωί και θα λες σε ευχαριστώ Κύριε που είσαι μαζί μου, σε ευχαριστώ Κύριε που θα με ευλογήσεις, σε ευχαριστώ Κύριε που θα έχουμε σημερανίκες. Άρχισε να διακηρύττεις και θα δεις η ψυχολογία σου πώς θα ανέβει. Κύριος θα σε ευλογήσει πλουσία.